Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, te kuulete Sisuturunduse saadet. Täna oleme külas sisustusettevõttes Okko ja räägime juttu selle juhi ja asutaja Ander Sõõrumaaga. Siin Maakri tänaval, kus me praegu asume, on ajalooliselt olnud palju erinevaid sisustussalonge ja võibolla alustuseks ongi hea küsida seda, et mille poolest Okko erineb siis teistest sisustusteenuseid ja sisustust pakkuvatest ettevõtetest. Neid on üsna palju. Mis on teie eripära?
Tere kõigepealt ja meie eripära on siis eelkõige see, et me ei ole sisustuspood, vaid me oleme sisustusteenus. Ehk meie juurde tulevad inimesed saama personaalselt endale mõeldud lahendust ja tegutseme siis täna kodu, kontori ja äri ja avalike ruumide suunal.
Aga kui mõelda, kui ma proovin ennast panna nüüd kliendi nii-öelda kingadesse, et millist minu probleemi te lahendate? Et kui ma olen näiteks ettevõtte, ma kolin uude kontorisse või ka eraisikuna saan uue korteri endale, et millist sellega kaasnevatest probleemidest, mis mul tekib, te aitate lahendada?
Kui me võtame esimese näitena siis kodu kliendi, siis kõige suuremaks üllatuseks ongi olnud usalduse meie kätte andmine. Ehk inimene annab võtmed meie kätte ja meie muretseme siis algusest lõpuni, et kogu lõpplahendus, mis siis on loodud kas koostus sisekujundajaga või meie poolt sisustuslahendusena, saab siis lõpliku ja tervikliku tulemuse.
Kui seda protsessi ette kujutada nii-öelda vanamoodi või tavapäraselt, siis see käib niimoodi, et ma teen seda kas ise või palkan sisekujundaja, kes teeb mulle projekti, siis ma hangin mööbli ja sisustuselementid kuskilt erinevatest kohtadest kokku, kas kodu või välismaalt, võibolla midagi tellin, midagi ostan poe, siis on teemaks veel igasugused aksessuaarid, vaibad, kardinad ja muu, nii et nagu sebimist on päris palju ja tuleb suhelda võibolla ma ei tea kümnete erinevate partneritega, et kas nüüd selles osas teete teie meie kui klientide elu lihtsamaks.
Mis siis Okko kasuks just räägibki on see, et inimesed saavad kõik asjad ühes kohast. Ehk meie toome tänaseks maale juba ligidale 500 erinevat brändi, mis tähendab meil on üle miljoni toote. Et kui sa võtad täna traditsioonilise mööblipoe, kus sa lähed, sul on see valik seal, sa proovid, sa pead selle ostma, mis seal on, noh, võibolla on väike variatsioon, siis meil on käib see asi vastupidi, klient ütleb, mida tal on vaja, mis on tema vajadused ja meie leiame üle kogu Euroopa talle lahenduse ja vastavalt tema eelarvele ja soovile.
Üle kogu Euroopa, kas see tähendab seda, et põhiliselt te kasutate välismaa mööblitootjate ja disainerite toodangut või saab siin kasutada ka kodumaiste tegijate, ma ei tea, kas või väiketootjate mingisuguseid eksklusiivsemaid lahendusi kodumaisest puidust või midagi sarnast?
Ütleme nii, et täna, kui me võtame keskmise koduprojekti, siis me kasutame keskmiselt 10-15 tehase tooteid, mis tähendab, et meil tulebki vahest mõned tooted Eestist, mõned Saksamaalt, mõned Itaaliast. Ehk me tegelikult kombineerime kokku ja me oleme alati valmis kasutama ka Eesti tootjate tooteid, sest et kõige olulisem on see, et klient oleks õnnelik ja klient, kui klientile sobib Eesti tooda, siis muidugi me paneme ka sinna ka selle.
No see kõlab nagu selline unistuste lahendus, et mugav ja professionaalne. Kas varem midagi sellist polnud olemas? Et ma mõtlen teie algusaegade peale, et kui te selle ideega välja tulite, et kas siis turul midagi sarnast juba olemas ei olnud? Sest ma arvan, et tegelikult kui ma pöörduks mõne sisearhitekti poole ja maksaks talle väikse teenustasu, et ta ilmselt aitaks ka mul osta need asju.
Täpselt ja täna me teemegi tegelikult väga suuresti ka koostud sisearhitektidega ja tegelikult jookseb siis piir selle koha pealt, kus sisearhitekt mõtleb sulle terviklahenduse koos sinu seinaviimistluste põrandate asjadega, paneb ka koostöös meiega tegelikult selle sisustuslahenduse kokku, aga meie oleme need, kes tegelikult selle nii-öelda kas ise arhitekti visiooni või siis kliendi enda visiooni viivad ellu just sisustuslahenduse koha pealt. Et kui me võtame sisearhitekti töö näitena, siis nende töö on ikkagi põhjalikum. Plaatimisjoonised, põrandaplaanid, lagedeplaanid. Nemad peavad mõtlema palju detailsemalt ja palju tehnilisemalt. Meie tegeleme rohkem ilupoolega ja selle arhitekti visiooni elluviimisega.
Mis see, ütleme, kui me räägime kontorist või ka majast või korterist, et mis see valmimisaste sellel objektil peab olema, enne kui teie tööle hakkate, et kas te tegelete ka näiteks põrandakatte, tapeedi, muu sarnase vannitoa plaatide valikuga või algab teie töö sealt, kus need põhilised asjad on juba tehtud?
Tihti jõuab siis klient või sisekujundaja meie juurde koos sellel hetkel, kui on just valimas, kas põrandad seina värvi, sest et ka sisustus on vaja sellega kõigega kokku sobituda. Ehk ka näiteks paljud uusarendusse ostnud kliendid tulevadki meie juurde kõigepealt nõu küsima, et kas ma valin paketi tume või hele, mis ma teen. Et me anname selles osas nõu ja loome siis sinna juurde tervikliku lahenduse.
No kui rääkida kulude poolest või hindadest, siis no, kõik sellised mugavuslahendused on üldjuhul kallid. Samas ma nagu loogiliselt tuletan seda, et kui te ostate hulgi mööblit näiteks erinevatelt tootjatelt, siis tõenäoliselt teie hinnad võivad olla soodsamad, kui ma läheks üksi kuskile seda diivanit või tugitooli või kappi ostma. Et kuidas selle hinnastamise poolega on, et kui nüüd võrrelda varianti, kus ma ise nii-öelda juhin projekti ja hangin kõiki neid sisustuselemente ise, noh, ma küll kulutan sinna aega ja enda tööd, aga võib-olla saan odavamalt, et kuidas see kulude mõttes välja näeb, et kui palju see nagu maksab ja mis maast see nagu ära hakkab tasuma?
Selle võib kokku võtta nii, et kui me võtame äriklendid, siis äriklendil on tegelikult täna just väga oluline eristuda ja kõik tahavad teha midagi unikaalset, midagi paremat. Ehk äriklientidele tegelikult me teenuse eest eraldi raha ei küsi, kuna projekti mahud on piisavalt suured, et neid organiseerida ja teha. Mis puudutab koduklente, siis tõesti seal on meie põhiliseks klientideks need, kes tõesti väärtustavad oma aega ja me küsime ka teenuse eest tasu, sest tõesti tegeleb üks projektijuht keskmiselt 3-6 kuud, et projekt oleks koos valmis ja terviklik.
Kui väike see projekt peaks olema, et üldse mõtted teie juurde pöörduda on, et ma ei tea, kas ühetoalise korteri puhul näiteks, lihtsalt see on äärmuslik näide küll, aga noh, võtame ühetoalise korteri, et kas selle puhul üldse on mõtted teid tülitama hakata?
On ikka. Me oleme loonud erinevaid üürikorteri lahendusi ja me alati võtamegi nii-öelda kliendi põhiselt, mida inimene peab siis otsustama on see, et kas talle meeldib see, mida me teeme, ehk ta teeb kogu selle projekti meiega või soovib ta lihtsalt nõustamist, et meie võtame sisse just neid, kes saavad aru sellest, et meie loodud lahendus võib-olla tõstabki tema ühetoolis üürikorteri tootlust, teeb selle ilusamaks, erilisemaks ja paistab turu pealt silma, et kui me vaatame ainuüksi seda, et täna on üürikorterite maht on ligidale 30-40% Eesti turul tõusnud, siis tegelikult see silma paistmine muutub aina olulisemaks.
Nüüd see kriis, mis meil parasjagu käes on kinnisvara ja kontori ja koduturuga päris palju muutnud ja isegi on kuulda ju sellised arvamusi, et inimestele kodus töötamine on nii meeldima hakanud, et nad ei tahagi kontorist tagasi tulla ja siis polegi nii suuri kontoreid vaja, et üks võimalik selline kriisi tulem mingi aja pärast võib olla see, et firmad üürivad väiksemaid kontoripindu ja siis inimesed peavad endale kodudesse mingisuguse senisest natukene tõsisema töökoha tekitama, olgu see siis eraldi ruum või mingisugune töölaud või kellel, mis ruumi võimalused on, et kuidas teie tunnetate neid uusi trende või tuuli, mis sellest kriisist on praegu alguse saanud, et kas selline minu kirjeldatud senaarium tundub tõenäoline?
Ja sellega ma nõustun, et inimesed hakkad aina rohkem väärtustama oma kodu. Väga paljud on mõelnud ka kodukontori tegemise peale, sest seal lihtsalt tihti oled efektiivsem. Samas on palju ettevõtteid, kes tegelikult ikkagi peavad ja tahavad ühtse tiimina töödata kontorist just sellel põhjusel, et tegelikult ettevõtte kultuur ja kõik on sellega seotud, et inimesed omavahel suhtlevad. Mis me võib-olla oleme trendidena viimastel aastatel näinud, on see, et inimesed, just tähendab ettevõtted, on siis hakanud enda avatuid kontoreid akustiliselt kinnisemaks tegema, selleks on õnneks väga palju lahendusi tänapäeval olemas ja aina rohkem tellitakse telefonibokse kohti, kus sa saad vaikselt keskenduda, et võib-olla see vaikselt keskendumise koht luuakse siis tänapäeval kontorisse, mille sa just mis parasjagu kodus avastasid.
No üks trend, mis torkab silma, kui külastada eriti selliste moodsamate ettevõtete kontoreid, on see, et kontor muutub järjest kodusemaks. Et noh, paljud iduettevõtted näiteks nõuavad, et töötajad kannaks toatuhleid. Siis seal on igasugused pingsilauad ja muud sellised vabaaja veetmise võimalused, siis võetakse kontorisse kaasa koduloomi ja mõned võimaldavad isegi lõunauinakud teha. No ühesõnaga kontor on selline hästi hubane koht, kus on umbes sama aja olla kui kodus, et võibolla ei tahagi sealt ära minna. Et kas see trend on ka teie töös kinnitust leidnud või mis sellised kontori sellise meeleolu ja kujunduse trendid peale selle akustiliste bokside veel on?
Tõesti, kontori kliendid on aina rohkem saanud aru, et tegelikult sa veedad ju enamus oma päevast veedad kontoris ja miks sa ei võiks ennast tunda seal sama mugavalt nagu sa tunned ennast kodus. Ja tõesti on meil läinud ka kodutooteid aina rohkem ka kontoritesse ja me näeme, et see on kasvav trend tõesti.
Mis veel sellised trendid on, ma ei tea, kas materjalide osas või mööblite osas, et mida veel kontoritesse rohkem tellitakse, et ma ei tea, kas lihtsalt näitan, et kas on moes nagu hästi selline ökoloogiline, roheline lahenduspuit ja sellised looduslikud materjalid või midagi muud, et kuidas ta nagu selles osas seda turgu praegu näete?
Meie puhul oleme märganud, kõige suurem trend on siis liikunud kõrguses reguleeritavate laudade peale, et kui siin 4 aastat tagasi oli see veel mõni IT-ettevõtte otsustas seda, siis täna enamus ettevõtted tahavad enda inimestele ergonoomilisemaid lahendusi. Ja teine pool on tõesti heli ja akustika, mille peale mõeldakse aina rohkem. Et just on väga palju viimastel aastatel uuritud lärmi ja heli kohta, mis siin tööjuures segavad. Ja ka meie oleme oma tiimiga läbinud palju koolitusi sellel teemal, kuidas töökeskkonda muuta efektiivsemaks.
Mis sinna kontori sisustusse veel kuulub, et kui teie käest tellida seda täislahendust, siis noh, mööbel ja mõned aksessuaarid nagu vaibad ja kardinad või rulood on enesest mõistetav, aga mis asjad veel sinna kontorisse tänapäeval kuuluvad peale sellise esmavajaliku, et mida sinna veel võiks tellida? Ja?
Hea on sellega minna täitsa algusesse, kui klient meie juurde tuleb, siis kõigepealt me vaatame siis koostöös kliendi ja tema sisekujundaja enamasti siis üle plaani lahenduse ja loome tegelikult 3D visuaalid, virtuaalreaalsuse, et inimene saab ruumis ringi liikuda ja näha, milline tegelikult see olukord seal olema hakkab. Ja läbi selle on tegelikult nähaksegi rohkem selliste võib-olla töökohtade eraldamisvajadust, aga mis on, mida meie rohkem tahame nüüd täna kontoritele kaasa anda, on see, et meie disainerid valiks välja ka näiteks kööginõud, nad valiks välja erinevad aksessuaarid, et sul oleks vaasid, taimed, kõik asjad, mis loovad selle just kodususe kontoris. Et tänapäeval tihti jääb see päeva lõpuks büroojuhi ülesandeks leida kusagil taimed, aga tegelikult tuleb seda tervik pilti vaadata kohe ja algusest peale.
Kontori sisustustrendidest me rääkisime, aga millised on kodusisustuses praegu sellised valdavad trendid, mida te oma töös olete näinud?
Ütleks, et inimesed teevad samuti aina julgemaid valikuid. Meie juurde on tulnud kliente, kes on öelnud, et tema lemmikvärv on roheline ja selle alusel ta tahab luua enda kodu. Et meie usumegi just sellesse personaalsusesse, et maailmas on olemas nii palju valikuid ja me näeme väga palju kodusi, kes lähevad ja ostavad kõik samasugused halli või tumehalli diivani, julgem paneb tume sinise, aga tegelikult see maailm on palju laiem, võib palju julgemini teha ja me seda me laseme oma klientidel ka nii-öelda proovida meie juures, avastada endas nii-öelda võib-olla selliseid unikaalsemaid võimalusi, et sinu kodu erineks teistest.
No kodus on tihti see mure, et sisustus tüütab ära, et kui osta väga kvaliteetsed asjad, siis võib-olla see diivan või kapp peab vastu mitu inimpõlve, aga lihtsalt ta tüütab siin ära. Et kuidas te seda küsimust lahendate, et kas on mõtet osta väga kallid ja kvaliteetsed asju, mis kestavad hästi kaua, aga samas noh, me teame juba ette, et mingi ma ei tea, 4-5 aasta pärast või veidi rohkem aja pärast on sellest nagu tüdimus käes, et kas tasub nagu sellised väga kaua kestvaid asju soetada või pigem on see natuke selline moe ja trendi teema?
Meie juurde ei ole ükski klient jõudnud sellise probleemiga veel, ehk me ise ei ole kokku puutunud. Mis ma enda mõttest võin öelda on see, et pigem osta endale midagi kvaliteetset, mis peab vastu. Eks see läheb kokku ka näiteks keskkonnasäästlikkusega. Et miks me peaksime ostma endal suurtes hunnikutes midagi, mis on 2 aasta pärast logiseb ja sa pead selle välja vahetama. Et tegelikult on targem võtta midagi, mis peab sulle ikkagi pikemalt vastu. Ja alati on võimalus tellida oma diivanine toolidele uus kangas, taas kasutada seda. Ja ma arvan, et tulevikus inimesed teevad ka seda aina rohkem.
No, investeerimine on Eestis väga populaarseks muutunud ja sealhulgas kinnisvara investeerimine ja ilmselt sellised inimesi, kes üürivad välja kortereid, on ka kuulajate seas väga palju, et mis nõude neile annate, kes on plaaninud või juba teevad seda, et üürivad kortereid välja ja nüüd on vaja seda korterit sisustada kuidagi, et tema atraktiivsus turul oleks võimalikult kõrge. Mis nõude annate neile?
Kui veel paar kuud tagasi enne kogu seda eri olukorda, inimesed olid õnnelikud, kui nad said endale selle üürikorteri, mis nad tahtsid. Nad ei keskendunud sisule, vaid rohkem asukohale, et nad said selle. Täna inimesed, ma loodan ja eeldan, hakkavad vaatama aina rohkem sisu. Et jah, mul on see korter, aga mis siin sees on? Kas mul on kvaliteetne asi või mul ei ole? Ja inimesed hakkavad seda poolt väärtustama ja üürinvestorid, kes on teinud meiega näiteks koostööd, me oleme koos arvutanud seda, et kui sa võtad samas majas, paned nii-öelda odavama kategooria mööbli, sellepärast, et Excel näitab, et eelarve võiks olla madalam, üürid näiteks selle välja 600 euroga, näitane siis ühetoaline, ja kui sa näiteks investeerid sisustusse 2 korda rohkem, on sul võimalik see sama korter üürida välja 800-900 euroga ja tegelikult tootlus tuleb suurem. Ehk natukene on aru saamatu, miks on just selle korteri sisu ja sisustus see pool, mille pealt investor on siiani kokku hoidnud. Aga arvestades palju nüüd täna üüri korterite turul on konkurentsi tekinud, siis mina isiklikult arvan, et see hakkab muutuma.
Nii et te arvate seda, et tihedas konkurentsis võidavad need, kellel on kvaliteetselt sisustatud üürikorter?
Ja täpselt nii ja see on ju tegelikult igas äris nii. Sinu ettevõtte peab paisma silma millegi erilisega. Sa ei saa teha täpselt sama asja, mis iga teine.
Kui nüüd rääkida kinnisvara investeeringutest, kinnisvara ostmisest, siis kas on mingisugune selline hea mudel või soovitus, kui palju või kui suure osa võiks kinnisvara korteri maja sisustamise summa moodusta sellest üldisest maksumusest, et noh, ilmselge on see, et ei ole ju mõtet väga kallile kinnisvarale mingit väga odavat sisustuslahendust teha, et on siin mingisuguseid näpunäiteid.
Ümmarguselt Eestis täna investeeritakse sisustusse umbes 10% korteri hinnast. Kui me vaatame siin näiteks Hollandi turgu, kuhu me nüüd ka Hokkoga oleme aktiivselt sisenemas, siis seal on trendiks selline 20-30% kinnisvara hinnas pannaks sisustuse alla. Ja ma arvan ja samamoodi ka loodan, et Eestis tegelikult see trend liigub sinna poole.
No, te kindlasti hoiate silma peal ka kinnisvara portaalidel, kinnisvara turul tervikuna ja tegelikult neid pilte vaadates, korterite üüri ja ka müügi kuulutusi vaadates saab ka sisustusest päris hea pildi, et milline see üldine mulje teie arvates on Eesti korteri sisustusest vaadates?
Ja, et kui te paneksite täna sisse ühte kinnisvara portaali otsingusse üürikorter ja vaataksite ise 10 korteris, mis tuleb, mitu nendest on ilusad, millistest te ise tahaks elada, siis te näete ise seda tulemust, et siin on kõvasti arenemisruumi ja samamoodi võite minna võtta Amsterdami kesklinna müügikuulutused, vaadata mitmest te seal tahate elada ja võibolla see annabki selge aru saama, mis vahe on nii-öelda natukene edasi jõudnud võibolla riikides sisustusvaldkonnas versus meie täna.
Te Hollandit olete juba oma jutus korduvalt maininud ja ma saan aru, et Okko tegutseb ka Hollandi turul, et rääkige lähemalt, kuidas see alguse sai, kuidas te sinna jõudsite ja mis te seal täpselt teete?
See sai alguse aasta tagasi, kui me hakkasime esiteks ideepaga sinna kokku panema oma välisturule sisenemist ja selle raames oli meil siis võimalus ka eelmise aasta sügise lõpus minna SEB Innovatsiooni Akadeemiasse, kus siis on käinud sellised ettevõtted nagu Tallinna Kaubamaja ja edasi, et seal oli siis koostöös ka Euroopa Innovatsiooni Akadeemia juhi Alar Kolgi juhendamisel valisime välja sihtturu Hollandi suuresti sellepärast, et tegu on väga rahvusvahelise keskkonnaga, kus Brexiti tõttu kolib aastas indikatiivselt 300 erinevat rahvusvahelist ettevõtet ja on ka väga vastuvõtlik ühiskond. Läbi kogu selle nii-öelda turu ettevalmistamise oleme teinud ligidale 100 intervjuud oma klientidega, tuvastanud neid probleeme ja oleme siis hetkel arendusjärgus, aga ka paari kuu jooksul lõpetamas sisearhitektidele mõeldud professionaalset toodet, mis aitab kiirendada nende tööprotsessi märgatavalt.
Mis toode see täpsemalt on? Kas on mingi IT-lahendus või midagi muud? Et rääkige sellest.
See on jah puhtalt IT-lahendus ja see annab siis sisearhitektidele ligipääsu suuremale tootevalikule, kui nad on varem näinud, aga lisaks sellele on meil võimalik väga lihtsasti ka erinevaid Eesti mööblitootjaid ja ka sisearhitekti suunata välisturule tänu sellele süsteemile. Ja lähemalt tutvustame me seda alles tulevikus, et me oleme pigem sellised mehed, kes teevad ja siis räägivad.
No see intervjuude tegemine välisturul kõlab huvitavalt, et kui avatud need kliendid üldse on, et kui palju huvitavat infot te sealt saate ja kas midagi sellist täiesti üllatuslikku ka oli, mida te kuulsite nende käest, mida peale te oleks ise tulnud?
Kõige üllatuslikum on see, et iga turg on täiesti erinev. See, mida meie oleme Eesti turul õppinud, siis seal käivad asjad teismoodi. Ja ükski algus pole lihtne. Meil ütleme nii, et tiimina me tegime kokku ligidale 4700 kirja ja kõne, et saada 100 intervjuud. Ja nende intervjuude raames me suutsime tuvastada siis oma selles digitootes, kuhu me alguses reastasime 85 erinevat asja, mida see toode võiks teha. Ja me suutsime tuvastada 4, mis on tegelikult põhilised. Ja suutsime leida ka sellised partnerid, kes aitasid meil turule leida oma erinevad võimalused, kontaktid. Lisaks sellel oleme siis tänaseks ka tegelikult palganud esimese turule oleva juhi, mis ka meile siis õppetunniks oli kohe öeldud, et igal turul tuleb kohalik inimene palgata, sest nii lihtsalt tehakse.
No mitmest tuhandest välja saadetud päringust 100 intervjuud kõlab nagu päris karmilt, et väga palju tööd ja suhteliselt suure vaevaga, mitte väga suur tulemus, et mis selle põhjuseks on, kas nad ei taha lihtsalt siis rääkida oma mõtetest või on seal mingi muu probleem?
Seda võib võtta nii, et kui sulle täna kirjutab keegi väga kauges välisriigist Kasahstanist, et tema nüüd tuleb ja pakub sulle midagi, see tundub kauge, tundub võõras, see ei ole alguses nii lihtne ja miks me tegelikult tahtsime niivõrd palju oma klienti intervjueerida, on selle tõttu, et pigem teha see kulutus alguses, kui arendada midagi väga kallilt, väga valesti ja pärast ümber teha. Et võib-olla palju seda õppetundi me saimegi ka innovatsiooniakadeemiast, kus räägitegi sellest, et tuleb valideerida ära oma toode ja oma turg. Sa ei saa lihtsalt minna pea ees ja hakata tegema. Et täna me oleme nii enesekindlad, et meis saab väga, väga edukas ettevõtte välisturul, sest seda on kinnitanud meile 100 inimest, kes meie toodet kasutama hakkab.
Kas see Eesti taust või Eesti päritolu ka kuidagi rolli mängib? Ma ei tea, on see positiivne, negatiivne või on täitsa ükstapuha klientidel Hollandis, kust maalt see ettevõtte, kes neile teenust pakub, tuleb?
Me kartsime seda algus rohkem. Hollandi turule võetakse eestlast vastu väga lihtsasti, kuna see on juba niivõrd rahvusvaheline piirkond. Ja see on ka üks põhjus, miks näiteks me automaatselt pidime välistama Skandinaavia turud, Läti, Leedu, sest seal käivad asjad natukene teistpidi. Küll aga ülejäänud Euroopa on tõesti niivõrd rahvusvaheline täna, et kellegi ei tohiks häbi olla eestlane, et pigem vaadatakse meid innovaatilistena, millegi uudsena ja tegelikult teatakse, et meie juurest on tulnud uusi lahendusi startup valdkonnas, IT valdkonnas.
Te mainisite, et see uus IT lahendus, mida te Hollandi sisearhitektidele varsti pakkuma hakkate, annab Eesti mööblitootjatele ja ka sisearhitektidele uusi võimalusi, et rääkige lähemalt, mis võimalused sellega võiks kaasneda.
Võimalus on siis selles, et kui me traditsiooniliselt võtame mõne Eesti mööblitootja, selleks, et minna Hollandi turule, peaksid nad samamoodi ise kohtuma saa inimesega, nad peaksid avama kas füüsilise poe, mine mõnele messile, mis on kõik väga kulukas. Meie digitoote puhul on siis võimalik kõik tooted panna süsteemi ja tutvustada neid väga kiirelt just nendele targe klientidele, kel enamus mööblitootjate puhul ongi siis kas sisearhitektid erinevad kinnisvaraarendajad. Ja meie puhul on lihtsalt seda odavam ja lihtsam on minna turule.
Aga ma kujutan ette, et kui selles teie süsteemis on valik hästi suur, siis tegelikult selle süsteemi sees on ka ju konkurents, et see on ma ei tea, näiteks Amazoni või mis tahes muu e-poega ju samamoodi, et sa võid seal küll olla, aga sul on meeletu konkurents selle platvormi sees, et kuidas see sellest jagu saada, et sellesse platvormi siseses konkurentsis nüüd see Eesti mööblitootja näiteks silma hakkaks?
Me oleme tegelikult väga valivad. Meil paar nädalat tagasi oli ka pressiteade, peale mida meil on laekunud kümneid huvilisi, kes soovivad, vaatavad ka välisturgude poole. Ja me peame ikkagi valima oma süsteemi selliseid tooteid, mis meie targe klientidele siis meeldivad ja sobivad. Mida siis meie süsteem tegelikult võimaldab on see, et kui sisearhitekt leiabki Saksa tootjalt diivani, tuntud Saksa tootjalt, siis tänu meile näeb ta, et ka Eestis tehakse sarnast toodet. Et me pigem avame selle akna ja võimaluse avastada ka Eesti tootjate toodangut.
No te olete selle valikuga kõvasti tutvunud ja ilmselt on hea ülevaade sellest, mida üldse Euroopas pakutakse ja toodetakse, et kui nüüd panna sinna kõrvale Eesti tegijad, siis mis teie arvates see Eesti tegijate tugevused on, et mis valdkondades me oleme kõige konkurentsivõimelisemad?
Eestlased on väga tugevad just erinevate eri lahenduste loomise puhul ja eri tellimusmööbli puhul. Me oleme kohtunud nii firmaga, kes teeb looduslikke värve, võib-olla ka midagi sellist erilist, mis ka turul silma paistab. Et kui me võtame tavalise diivani, siis tavalisi diivaneid tegelikult toodab Euroopas sadu või tuhandeid tehaseid. Aga sul on vaja teha midagi erilisemat. Kas see disain on parem, kas on taas kasutatud midagi, on taas käideldud midagi. Ja väga tore on näha, et aina rohkem eestlasi mõtleb innovaatilisemalt millegi erilise peale, sest seda hinnatakse ka välisturgudel aina rohkem.
Nii et sellest jutust võib aru saada, et ilmselt pole mõtet konkureerida mahuga, sest meil nii kui nii tootmismahud on suhteliselt väikesed võrreldes suurte riikidega, et pigem on võimalik konkureerida erilisega ja seda siis saab teha ka juba natukene kallimas hinna segmendis, et pole mõtet hinnaga minna konkureerima, et kas see väide vastab tõele?
Ja lahendus on olulisem kui hind, et kui me vaatamegi just välisma sisearhitekte, siis ja oleme nendega suhelnud, siis nad kõik otsivad lahendusi, mitte parimat hinda.
Kui te nüüd Hollandi turul need intervjuusid tegite, siis te ilmselt saite ka ülevaate sellest, millised on Hollandi siis nii kontori kui kodu sisustuse trendid, et kui palju need Eestist erinevad, et mis seal teistmoodi on?
Väga palju on teistmoodi. Esiteks, kui me võtame Hollandi ja võtame näiteks kontoreid, siis esiteks näitena, seal on palju rohkem reegleid. Näiteks, kui inimene töötab üle 2 tunni päevas, siis tal peab olema kõrguses reguleeritav laud. Samamoodi seal on palju rohkem töökaitseseadusi, heaolu osa, et müüakse palju rohkem ergonoomilisi toole, taaskasutus, ütleme, et vaadatakse palju rohkem just selle poole, et kuidas sinu töötaja oleks õnnelik ja rahul. Et kui täna, ütleme nii, et paljud inimesed on võib-olla õnnelikud, et neil on see töökoht olemas, see kõlab küll naljakalt, aga tööandja peab aina rohkem mõtlema, et mina pean olema õnnelik, et mul on need töötajad, kes viivad tegelikult kogu seda ettevõtet edasi. Ja ma loodan, et ka Eesti ettevõtted hakkavad aina rohkem selle peale mõtlema.
See käimas olev koronakriis ja selle järelmõjud on väga paljusid ettevõtteid sundinud innovatsioonile mõtlema välja uusi lahendusi ja tegutsema teistmoodi. Et kuidas teid sisustusfirma Tokko on see kriis mõjutanud ja kas on sellest ka tulnud mingisuguseid uusi ideid ja projekte?
Ja esiteks innovatsioon on meil alati okkos veres olnud ja ka korona tulles siis tegelikult me olemegi siis loomas sellist inspiratsioonikeskkonda nagu Design Hub, kus siis on võimalik tutvuda küll piiratud tootevalikuga okkos, aga siiski seal on ligidale 100 000 toodet ja just inspiratsiooni otsimiseks mõeldud keskkond ja see on ka suuresti seotud meie arhitekti süsteemiga, mis meil on siis tulemas välisturule, küll aga siis nii-öelda piiratud mahus ja jaekliendile kätte saadav ja tulenebki siis just ka sellest, et on palju inimesi, kes soovivad ise oma kodu sisustusprotsessi juhtida ja just nende inimeste jaoks see keskkond siis on ka mõeldud.
Millal see välja tuleb ja kuidas selle keskkonnaga tutvust saab teha?
See tuleb välja meil 16. juuni ja siis saab ka sellega tutvust teha, et nimeks saab Design Hub ja kutsume siis üles kõiki seda ka vaatama. Koduleheks on siis okko.ee/designhub ja hetkel on meil ka käimas suurem kampaania, kus siis iga nädal on võimalik võita 1000 € krediiti. Ja meil on esimese päevaga on juba olnud 780 unikaalsed inimesed, kes on selle süsteemi just huvi tunnud, nii et me ise juba väga ootame, et inimesed saaksid seda hakata kasutama.
Aitäh! Teiega rääkis Ander Sõruma sisustusfirmast Okko ja teda küsitles Ando Sinisalu. Aitäh kuulemast!
Sisuturundussaade Äripäeva raadio